Trăim într-o vreme în care presentimentul acesta al sfârșitului lumii se împletește cu cifra anului 2000 care se apropie, se fac tot felul de speculații, apar tot felul de cărți, până și revistele de mare circulație, care nu sunt creștine, Times, Newsweek, au articole de fond pe tema aceasta. Este anul 2000, anul sfârșitului? Iată ce spune Domnul Iisus în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 7 la versetul 14. Vom citi doar 7 versete. Domnul Iisus le-a răspuns, dând răspuns curiozității lor despre dată, când va așeza din nou împărăția lui Israel. Iată ce le-a răspuns. Nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a ascuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis: Bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Atunci ei s-au întors în Ierusalim din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui. Amin. Domnul să ne vorbească și din textul acesta. Amin. Cartea Faptele Apostolilor este o carte în care ne întâlnim cu oameni în carne și sânge așa ca noi. Sunt faptele apostolilor, oameni ca și noi. Și scopul studiului pe care îl avem în biserica noastră este să ne contaminăm cu creștinism. Cu creștinismul cel adevărat, așa cum a fost el când s-a născut. Nu cu denaturările, nu cu formalismele, nu cu forma de evlavie fără putere care este prezentă în multe biserici și de multe ori în fiecare dintre noi. Așa că doresc studiul acesta în Faptele Apostolilor să fie ca o nouă aprindere, ca o scânteie care să ne readucă viața, entuziasmul, simplitatea, dar mai ales puterea lucrării Duhului Sfânt în fiecare dintre noi. Amin? Sunt oameni pe care îi putem vedea. Și în seara aceasta aș vrea să vă așez grupul acesta înaintea ochilor și să învățăm de la ei dintr-un singur cuvânt. Există predici din cărți, există predici din idei. În seara aceasta avem nu o predică dintr-o întâmplare, ci o predică dintr-un cuvânt. Și cuvântul se găsește în versetul 14, al treilea cuvânt din versetul 14. Toți aceștia, ce scrie acolo? Stăruiau. Mă bucur că aveți Biblie și mă bucur și mai mult dacă le deschideți. Toți aceștia stăruiau. Oameni ai stăruinței. În ultimul studiu pe care noi l-am citit despre copii, împreună soția mea și eu am învățat că copiii sunt, în limba engleză spune așa, poor listeners, but good imitators. Mark, tradu. Unde ești? Tu ești sus acolo. Copiii nu sunt buni ascultători. De multe ori părinții le spun, băi, îți intră pe ureche și ți iese paialantă. Băi, unde te gândești? Cu tine vorbesc. Uită-te la mine. Copiii nu sunt buni ascultători, dar sunt foarte buni imitatori, ca maimuțele. Ei nu vor face ceea ce le spune tata și mama, dar vrând nevrând ei vor deveni ceea ce este mama și tata, ceea ce face mama și tata. Și dați-mi voie să vă spun că este cel mai revoltător adevăr pe care l-am văzut în viața copiilor mei. Fac aceleași greșeli ca și mine. Nu e enervant? Cum pot să le mai fac observații dacă greșesc exact ca mine? Și ne întâlnim ca într-o oglindă în viața copiilor noștri cu propriile noastre deformități de caracter. Și e ocazie în plus pentru pocăință. Noi suntem ca și copiii de multe ori. Ce auzim ne intră pe ureche și ne iese pe cealaltă. Ce vedem, imităm. Și în Cartea Faptele Apostolilor ne putem întâlni cu oamenii aceștia care au trăit ca și noi, pe pământ ca al nostru, în condiții, aș spune eu, mai grele decât ale noastre. Raportul de credință și necredință în Ierusalim pe vremea lor era cam 1 la 30.000. Un credincios la 30.000 de necredincioși. Ostilitate cu carul. Și totuși au făcut lucruri pe care Dumnezeu le-a transformat în minuni supranaturale. Și vorba cântecului, Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. Dumnezeu e la fel și ieri, și azi, și în veci. El poate să facă aceleași lucrări cu noi. Cuvântul acesta, toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune, în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui, poate da naștere la multe predici. Eu am să mă concentrez doar asupra ideii acestea de stăruință. Am luat dicționarul. Există predici care le iau din comentarii. Există predici care le iau din meditațiile mele cu Domnul. Aceasta este o predică pe care am luat-o din preocuparea mea să traduc în termeni foarte practici ce înseamnă stăruință. Ce înseamnă stăruință? Și dicționarul dă trei cuvinte care sunt de aceeași valoare, sinonime, cu sensuri apropiate. Și dicționarul spune așa, stăruință se poate traduce și prin insistență, consecvență și al treilea, persistență. Stăruința poate să fie negativă sau pozitivă în funcție de persoana care o face și motivațiile pe care le are sau de persoana asupra căruia se exercită acțiunea. Domnul Iisus ne spune că o femeie cu foarte bune intenții și o foarte bună lucrare l-a deranjat pe un om și insistența era supărătoare pentru simplul motiv că omul acela era cam comod. Era în pat, era cu copiii lui, era noapte și văduva bătea la ușa bogatului și spunea, au venit niște oameni, n-am ce să le pun înainte, dă-mi ceva să le dau de mâncare. Și bogatul a zis, nu vreau, n-am, nu mai pot, m-am culcat, m-am spălat pe picioare. Și stăruința femeii, care în cazul acela ce a fost? Insistență. Era supărătoare nu pentru că acțiunea era negativă, ci pentru că inima omului asupra căruia se exercita acțiunea nu era într-o stare bună. Stăruința predicatorului asupra unor subiecte poate deveni supărătoare nu din cauza că subiectul este negativ sau că dorința păstorului este negativă, ci dacă acțiunea cade pe niște inimi care nu sunt într-o stare bună, stăruința aceasta devine supărătoare. Dacă în fiecare duminică la ora 11 am spune, vă rog frumos să veniți duminică dimineață să semnați condica la întreprinderea aceasta a lui Dumnezeu, la ce oră? Punem ceas de pontaj, vă punem fișele de membri la ușă și vă rog să veniți să pontați ca la serviciu, la ce oră? Uite că știți, domnule. Eu am crezut că nu știți. Eu am crezut că ați uitat. Ce m-am înșelat? Toată lumea știe. Da? Aceasta este un fel de insistență care devine supărătoare. N-am nicio intenție.
Și nu asta e subiectul predicii mele. Am vrut doar să vă arăt că s-ar putea intenția să fie bună, inima omului să fie bună, dar dacă cade pe o inimă care nu este într-o stare bună, devine supărătoare insistența aceasta. Insistența măsoară ce? Intensitatea dorinței. Intensitatea dorinței. Să dorești un lucru cu toată inima, atunci stăruiești. Stăruiești. Cuvântul Domnului ne spune că oamenii aceștia stăteau la Ierusalim împreună cu un cuget în rugăciune și în cereri și stăruiau. Măsoară intensitatea dorinței lor după promisiunea Domnului Iisus Hristos. Acest Iisus care s-a înalțat la cer va veni înapoi. Asta știau și se rugau, Doamne Iisuse, vină curând. În același timp, Domnul Iisus le-a spus, nu plecați din Ierusalim, că în curând va veni puterea peste voi. Și stăteau acolo și cereau. Și stăruiau în cererea lor. În textul din Luca, capitolul 11, pe care l-am amintit cu femeia și cu bogatul acela care nu prea vroia el să dea, Domnul Iisus spune, dacă voi care sunteți răi dați daruri bune, cu atât mai mult Tatăl vostru care este ceresc, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Și oamenii aceștia insistau, stăteau acolo și cereau. Duhul Sfânt încă nu fusese dat. Și intensitatea dorinței lor se măsura în insistența cu care mereu și mereu stăteau în camera de sus, grupul acesta de oameni cu femeile, cu mama Domnului Iisus, cu familia, frații Domnului Iisus și stăruiau în cereri și rugăciuni. Stăruința înseamnă insistență. Trebuie să recunoaștem că noi facem parte dintr-un popor balcanic, bașca pe deasupra de origine latină și că avem o caracteristică foarte interesantă a specificului nostru național. Românul se apucă greu de un lucru și se lasă de 10 ori. Insistența nu este o caracteristică a specificului nostru național. Suntem oameni care avem dorințe, dar sunt de obicei ca un foc de paie, ca un foc de miriște, intens și trece repede. Dacă vine cineva și ne spune ceva despre România, suntem în stare ca toate popoarele acestea moody, cu toane, cu stări sufletești labile, schimbătoare, să ne entuziasmăm, să plângem, să mergem repede și să scoatem bani de la bancă, să facem o colectă extraordinară, pe care duminica viitoare uităm. Dacă, de exemplu, v-aș anunța ceea ce am aflat și eu la prânz, că la Slobozia, spune fratele George Mioc, biserica aceea veche, nu de țară neapărat, că este un orășel de graniță, dar părăsită de tineret, biserica aceea populată de 40 de suflete în vârstă, care trăiesc în corpuri neputincioase, biserica aceea neîngrijită de ani de zile, putredă, pur și simplu s-a prăbușit dușul meu și au căzut toți la subsol și unii și-au rupt picioare. Și alții, tot felul de accidente din motivul acesta. Parcă aș auzi printre dumneavoastră, vai, hai să facem o colectă. Duminica viitoare am uitat de Slobozia. Dar ce duminica viitoare? Mâine am uitat de Slobozia. Sau Jimbolia, sau ce vreți dumneavoastră. Suntem un popor cu stări sufletești foarte schimbăcioase. Plângem, râdem. Oamenii ai stăruinței nu sunt decât oamenii în care Dumnezeu începe o lucrare. Și oamenii aceștia din Ierusalim erau astfel de oameni în care Dumnezeu începuse să miște ceva. Și uitați-i la ei cum stau îngenunchiați și spun, Doamne, avem nevoie, vrem, din toată inima noastră dorim. Și stăruiesc în insistența aceasta. Ca altă dată omului Dumnezeu care a spus, nu te las până ce nu mă binecuvintez. Nu te las până ce nu mă binecuvintez. Nu te las până ce nu mă binecuvintez. Noi cerem o dată de două ori. Schimbăm subiectul.
Oamenii ai stăruinței sunt niște oameni pe care Dumnezeu îi transformă învățându-i că există anumite lucruri teribil de importante, fără de care nu se merită să trăiești. Și unul din lucrurile acestea este Duhul Sfânt sau nașterea din nou. Al doilea sens al cuvântului stăruință înseamnă consecvență. Și asta măsoară nu dorința. Insistența măsoară dorința. Cereți și vi se va? Da. Bateți și vi se va? Deschide. Căutați și veți găsi. Insistența este răsplătită. Dacă ai dorință, pasiunea aceasta, vei fi răsplătit. Ferice de cei săraci în duh care doresc, ei vor fi săturați. Al doilea sens însă este cel de consecvență și asta măsoară disciplina. Doamne, asta este numai ceva ce vine din cerul Tău înalt. Pentru că noi trăim într-o lume a entropiei în care totul se strică. Consecvența, disciplina, să fii la fel ieri, astăzi și în veci, asta nu este decât o caracteristică a dumnezeirii și a celor în care trăiește ceva din Dumnezeu. Psalmul 1 spune așa, tot ce începe, duce la bun sfârșit. Asta e diferența de omul din lume și omul în care trăiește ceva din Dumnezeu. În Faptele Apostolilor, când sunt judecați apostolii în lipsă, se ridică Nicodim parcă și spune să nu cumva să vă treziți că judecându-i pe oamenii aceștia luptați împotriva lui Dumnezeu. Dacă lucrarea aceasta este de la oameni, ce se va întâmpla? A mai fost unul Iuda care a dus poporul în rătăcire, a făcut o răscoală. Unde? S-a dus. Dar dacă este de la Dumnezeu, nu o veți putea stinge. Să nu vă treziți că luptați și semnul că este împotriva lui Dumnezeu este că oamenii aceștia vor fi consecvenți, vor avea disciplină. Vor avea disciplină. Ce începe, merge și se duce și se duce. E greu să fii disciplinat. Noi nu suntem un popor disciplinat, ci oamenii lumii nu sunt oameni disciplinați. De exemplu, ar putea exista în România semnul acesta de circulație, sau legea aceasta de circulație, la o intersecție cu aceleași drepturi de prioritate să fie stop în toate patru direcții? Ar putea exista în România semnul ăsta? No way! Cine știe cine a venit întâi? Aici ăștia știu cine a venit întâi și pleacă în ordinea în care au sosit. Dacă nu e un român între ei, ăla a venit primul întotdeauna. În România n-ar putea exista semnul acesta. Nu suntem oameni disciplinați. Vreți un alt exemplu? Și când e o singură tablă de asta, câți dintre dumneavoastră faceți full stop? Majoritatea tichetelor care le luăm noi în biserică este pentru că nu facem full stop. Eu în primul rând. Ce înseamnă full stop? Am ascultat la miliție una din aceste ilustrații ca noi să băgăm la cap, la școala aceea de șoferi când e etichet. Un polițai stătea la stop sign dimineața și neacutare, Jones, a plecat spre serviciu în fiecare dimineață la aceeași oră, mașina poliției fiind de acolo, el se oprește de hârtie, de semnul ăla cu tabla, zice că oprește și pleacă. Adică încetinește, cum facem toți, și pleacă. Poliția îi merge după el, aprinde flash-ul, îi dă tichet. De ce? N-ați făcut full stop. Full stop înseamnă roțile să se oprească. Ok. A doua zi dimineața, aceeași scenă, aceeași oră, același om, se oprește, încetinește de fapt și pleacă. Polițaia se oprește, zice, ce ai făcut? Ce am făcut? N-ai făcut full stop. Ba, am făcut full stop. N-ai făcut full stop. Alt tichet. A treia zi, aceeași loc, același om, același polițai ambițios să-l înveți o lecție. John încetinește și pleacă. Ca și cum era cedează trecerea. Polițaiul se oprește, se duce la el nervos, îl scoate pe geam afară și începe și îi dă în cap și zice, ce vrei să fac, full stop sau doar să încetinesc? Acum știi care e diferența între full stop și numai să încetinești? Ce vrei să fac? Să încetinești sau să fac full stop? Majoritatea dintre noi nu suntem oameni ai disciplinei. Acesta vine
când Dumnezeu intră în viața noastră și ne învață ceva din ordinea Lui. Oamenii aceștia stăruiau într-o lucrare, într-un grup, scrie în același cuget, se disciplinaseră, se consacraseră unei lucrări. Era chemarea lui Dumnezeu. Este ceva supranatural. Ceva supranatural. Acesta este unul dintre succesele reușitei lor. Numai când vom lăsa pe Dumnezeu să lucreze așa ceva în noi, se vor face lucrări mari și în biserica noastră. Al treilea sens este persistența. Deci insistență, consecvență și acum persistență. Prima măsoară, dorința, insistă. Al doilea, disciplina, e consecvent, ca ceasul. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. E om care merge după reguli. Persistența măsoară... Ce poate să măsoare oare persistența? Știți ce? Caracterul. Caracterul și natura. Există reguli și există excepții. De exemplu, orice om rău poate să facă o faptă bună din când în când. De acord? Nu există om rău care să nu poată face din când în când o faptă bună. Faptul că în mod persistent însă el face fapte rele e o dovadă de caracter. Regula lui este să facă fapte rele. El stăruiește în înfăptuirea răului. Binele pentru el este o excepție. Orice om e în stare de o excepție. Dar în ceea ce stăruiești, ce faci în mod sistematic și persistent, arată natura caracterului tău. Iată câteva exemple pe care probabil le veți recunoaște mai bine. Nu știu dacă câți lucrați dintre dumneavoastră cu o masă sau cu un birou. Și nu știu câți dintre dumneavoastră țineți biroul acela în ordine. Eu din când în când fac ordine pe biroul meu. Și în momentul acela apar un om foarte ordonat. N-aș vrea să veniți în seara aceasta până să ajung eu acasă să vedeți cum arată biroul meu. Caracterul meu se vede din ceea ce fac în majoritatea ocazilor. Nu excepțional. Lucrurile pe care le faci mereu, care au intrat în felul tău de a fi, dovedesc natura ta. Nu excepțiile. În ce stăruiești? Oamenii aceștia stăruiau în ceva după voia Domnului. Noi, de exemplu, bem apă în fiecare zi. De ce? Uite, Domnule, se încăpățânează să bea apă în fiecare zi. De ce? Pentru că natura lui este așa, să bea apă. Și culmea, ne încăpățânăm să și mâncăm în fiecare zi, deși mulți dintre noi știm că ar fi cazul să o mai rărim. Și ne zice și doctorul că ar fi cazul să o mai rărim. Dar nu putem face, pentru că natura noastră este să mâncăm. În ce stăruim, în ceea ce suntem persistenți să facem sistematic și repetat, ne dezvăluim natura noastră. Nu putem să ne înșelăm dacă vrem să ne analizăm. Majoritatea dintre noi am vrea să fim judecați după excepții. Vezi, am făcut o faptă bună! Bine, dar toate alealante 99 sunt adevărata măsură a naturii tale. Nu, eu sunt un om bun, nu vezi ce lucrare bună am făcut. Nu, asta e o excepție. De exemplu, ați văzut ce curată e biserica după o sâmbătă de curățenie? Dacă ai venit în duminica de după sâmbăta aceea de curățenie, ai avea iluzia că românii ăștia care se adună aici sistematic sunt niște oameni ai curățeniei. Ceea ce este o iluzie. Mergeți acum la sfârșit până jos și o să vedeți ce este lângă ghiuveta aceea care beți apă. Mergeți la baie și vedeți ce este acolo. Azi la prânz, după ce am luat din parbriz foile acelea lăsate de cei care fac reclamă la Zachis, foi acolo unde este gazeta aceea de Singing Church în față, foi peste tot. Am văzut copiii, mănâncă bomboane, pam, pam, piu, jos. Ce faci mai? Ca acasă. Simte-te ca acasă. Sigur, o dată sau de două ori pe an, Betel face curățenie. Dar toate celelalte duminici dau adevărata măsură a caracterului nostru. Mergeți în clasa de școală duminicală și vedeți cum arată scaunele pe care le părăsiți în fiecare duminică. Nu dați vina pe tineri sau pe copii. Mergeți în sala de aici. Aoleu, mi-am făcut dușmani. Mergeți în toate sălile care vreți dumneavoastră. Și veți vedea care este măsura persistenței noastre, în ce persistăm și ce facem sistematic. Aceea este adevărata măsură a caracterului nostru. Ați văzut că la interviu se cere să te duci într-un anumit fel. Vrei jobul, trebuie să impresionezi pe cel care îți face interviul. Și unii se duc la interviu îmbrăcați, cum spuneam noi în România, la trei ace. Mama mea e croitoreasă. Eu n-am înțeles niciodată ce înseamnă la trei ace. Dar dacă te duci la un interviu, îți iei costumul, îți iei cravata, te tunzi frumos, te dai cu parfum, nu? Te duci la interviu, te angajează. După două luni la servici, ai un cercel în urechea dreaptă, un lanț pacilea, te-a băgat în sindicat, nu te mai dă afară. Din când în când la un interviu poți să arăți și tu ca un om decent. Dar aia nu e măsura ta. Măsura caracterului tău o dau lucrurile în care stărui. Dacă ești certăreț, dar din când în când poți să spui și o vorbă bună, nu te măsura după vorba aceea bună pe care o spui la sărbători. Măsoară-te după lucrurile pe care le faci sistematic, cotidian, în fiecare zi a existenței tale. Există frați care în cadrul unei hotărâri bune se hotărăsc, să zic eu, se decid la început de an să citească Biblia de la Geneza la Apocalipsa. Dați-mi voie să vă spun, majoritatea Bibliilor din bisericile noastre sunt foarte citite de la Geneza până pe la Numeri. Adică hotărârea ține cam din ianuarie până în... poate trece de februarie. Aceea e măsura ta. Lucrurile pe care le faci sistematic, regulat, persistent. Auzi pe cineva spunând, m-am rugat pentru colegii mei de la servici. De câte ori? Odată. Asta nu înseamnă că iubești. Asta nu înseamnă că le dorești mântuirea. Dumnezeu te-a așezat să fii lumină și mântuire pentru cei din jurul tău. De câte ori te-ai rugat pentru colegii tăi de la școală sau pentru colegii tăi de la servici cu care te vezi în fiecare zi? M-am rugat acum vreo 4 luni odată. Sunt așa de bun, îmi pasă de colegii mei. M-am rugat odată pentru ei. Nu. Indiferența celorlalte zile este adevărata ta măsură. Am vrut să vă pun în seara aceasta înainte un grup și un verb. Ei stăruiau. Vă las cu o întrebare. Dacă ați face statistic o repartiție a activităților dumneavoastră din ultima vreme, care sunt lucrurile pe care le faceți cel mai des, cel mai sistematic, cel mai insistent, persistent, consistent? În ce stăruiți? Vă uitați la televizor? Se poate. Citiți cărți bune sau rele, reviste? Se poate. Pierdeți vremea? Se poate. Care sunt lucrurile pe care le faci sistematic, persistent? S-ar putea să fie zile în care să nu citești Biblia, dar nu sunt zile în care nu te uiți la televizor. Se poate. Aia-i măsura ta. Nu te supăra pe mine. Aia este măsura ta. Și aș vrea să închei confruntarea noastră cu grupul acestui frați din secolul I, peste care a venit puterea lui Dumnezeu, peste seriozitatea lor, cu o provocare. Latinii spuneau, errare humanum est. A greși este omenește. A persista în greșeală, adăuga cineva, este drăcește. A îndrepta greșeala însă este dumnezeiește. Ei, cu un cuget, stăruiau în rugăciuni și în cereri, pentru că asta le spusese Dumnezeu să facă. Dați-mi voie să întreb, în ce stăruie biserica noastră? În ce stăruie familia ta și în ce stăruie viața ta? Asupra căror lucruri insiști, persiști și le faci cu consecvență. Mâncare, băutură, atunci să știi, maxima ta este să mâncăm și să bem, că mâine murim. Plăcerile acestei lumi, nu vă înșelați, prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu. Moda, atunci se va spune, prieteniile rele strică obiceiurile bune. Care sunt lucrurile în care stăruiești tu? Nu excepțiile.
Facă Domnul ca la cercetarea aceasta să punem capul în jos și să spunem, Doamne, ne-i rușine. Așa excepțional suntem băieți excepționali, dar în mod obișnuit în fiecare zi ne-i rușine că suntem oameni care insistăm pentru fleacuri, suntem consecvenți în lucruri de nimic și suntem persistenți mai ales în greșeli, nu în lucruri bune. Am vrea să ne faci ca oamenii aceia de la Ierusalim cu un suflet să stăruim în ceea ce este după voia Ta. Eu și cu dumneavoastră vrem lucrul acesta. Doamne, ajută-ne! Amin! Ne ridicăm și ascultăm corul.